Bueno, por...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema zaidi ya watu 110, wengi wakiwa wanawake na watoto, wamekufa kutokana na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa maji safi ndani ya saa 48, hali hiyo ikichochewa na ukame. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumamosi mjini Mogadishu, waziri mkuu wa Somalia Hassani Ali Kaire alitangaza idadi rasmi ya vifo na kufuatia miezi kadhaa ya ukame, njaa, vyote hivyo vilivyopiga nchi hiyo. Anasema alipata taarifa leo kwamba zaidi ya watu 110 wamekufa kufuatia janga hilo katika maeneo kadhaa nchini Somalia, hasa majimbo ya Bay na Bakool. Ametoa wito kwa Wasomali na jumuiya ya kimataifa kuweka pamoja mkakati wa dharura. Mapigano yameendelea nchini Libya leo Jumamosi kugombea kudhibiti maeneo ya mafuta katika mji wa Benghazi. Jeshi la nchi hiyo lililoko upande wa mashariki au kwa kifupi LNA iliachilia udhibiti jana Ijumaa katika moja ya vituo vya mafuta iliyokuwa imekamata mwaka jana. Kujiondoa huko kunafuatia shambulizi kutoka kundi moja linalojulikana kama Benghazi Defense Brigade. Ahmed Al-Mismari na msemaji wa LNA aliliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba LNA ilijibu mashambulizi hayo kwa kuanza mashambulizi ya anga huko Ras Lanuf, Esidra, Benjawad na Harawa. Washambuliaji walikuwa wamejihami na makombora, Mismari aliliambia shirika la habari la Ufaransa, lakini akasema mashambulizi bado yanaendelea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kuchukuliwa hatua kali kutokomeza mashambulizi ya watu wenye ulemavu wa ngozi wanaouawa na wengine kukatwa viungo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva anaripoti kwamba shirika linalotetea watu wenye ulemavu wa ngozi limewakilisha ripoti katika baraza la kutetea haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Zaidi ya mashambulizi 600 na ukiukwaji mwingine dhidi ya maalbino yameripotiwa katika nchi 27 zaidi ya miaka 6 sasa, huku lingine likiwa limetokea hivi karibuni kabisa. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa Leponswa Ero amesema inaaminika kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi wanaweza kuwa na nguvu za maajabu. Anasema kuna uhitaji mkubwa wa viungo vyao vinavyotakiwa kutumika katika harakati za kishirikina na madawa ya kitamaduni. Ameongeza kuwa sababu utaratibu huu unatumika kwa siri, mara nyingi uhalifu huu hauripotiwi. Na China imesema bajeti yake itaongezeka kwa takriban 7% kwa mara ya pili katika mwaka huu kwa nchi hiyo. Idadi kamili ya matumizi katika ulinzi kwa mwaka 2017 itatolewa Jumapili wakati bunge litakapoanza vikao vyake. Majirani wa China wameongeza wasiwasi wa mkakati, wameonyesha kuwa na wasiwasi dhidi ya mkakati wa nchi hiyo, hasa katika kujipanua kwenye bahari ya South China ambako imetengeneza kisiwa bandia chenye uwezo wa kusaidia kijeshi. Msemaji wa bunge la China Fu Ying hata hivyo amekanusha hisia zote na hofu ambazo majirani wa China wanaweza kuwa nazo. Mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa nchini Iraq ametoa taarifa ya onyo kuhusu uwezekano wa kutumia silaha za maangamizi huko Mosul, ambako kundi la Islamic State linapambana na vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani. Lise Grandi anasema hali ni mbaya na ametoa wito uchunguzi ufanyike. Anaongeza kuwa kama shutuma za matumizi ya silaha za maangamizi zitathibitishwa, itakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za masuala ya kibinadamu binadamu na uhalifu wa vita bila kuangalia ni nani anayelengwa katika mashambulizi hayo. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema watu 7 wamelazwa hospitali karibu na mji wa Mosul na wanatibiwa kutokana na kuathiriwa na kemikali zitokanazo na silaha hizo. Robert Mardini, mkurugenzi wa shirika la Msalaba Mwekundu huko Mashariki ya Kati, anasema watoto 5 na wanawake 2 wanapata matibabu katika hospitali na wameonekana kuwa na dalili za kuathiriwa na kemikali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi cha Live Talk au mjadala wetu wa Ijumaa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa wakati umefika kukuleteni Live Talk, matangazo yetu ya kila Ijumaa tukizungumzia masuala mbalimbali, ambapo hii leo kama tulivyokueleza kwamba tunazungumzia siku 40 za utawala wa Donald Trump, ambapo amekumbana na changamoto chungu nzima tangu kuchukua madaraka Januari 20, akianza na amri yake ya kuzuia wahamiaji kutoka nchi 7 zenye Waislamu wengi na uhamiaji, ambapo imepingwa mahakamani, hadi swala la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico pamoja na ushawishi wa Russia katika uchaguzi wa Marekani na maafisa wake kuzungumzia swala hilo na maafisa wa Russia, ambapo hivi sasa waziri wa sheria amejiweka kando kutokana na uchunguzi utakaofanywa na kamati ya bunge. Basi ni masuala ambayo tutajaribu kuchambua hapa studio pamoja. Hii leo tunafurahi kabisa kumkaribisha Professor David Monda kutoka New York. Leo ametutembelea moja kwa moja hapa Washington. Karibu Professor.
Asante sana.
Vile vile kwenye simu ninaye Crispus Yankem, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mwandishi wa habari huko Nairobi. Karibu katika Live Talk.
Nashukuru sana.
Pamoja na vile vile tuko na mwanafunzi ambaye anafanya shahada ya uzimavu PhD katika chuo kikuu cha Yale, Constantine Manda. Karibu kabisa katika Live Talk.
Nashukuru sana.
Asante sana. Basi tukianza moja kwa moja hapa studio, Professor, tunajua ni siku 40 tu Rais Donald Trump amechukua madaraka, lakini mambo anayofanya yamezusha maswala chungu nzima na hamasa, ambapo sijui kama kuna rais mwingine anaweza kukumbukwa hapa Marekani amefanya kama yeye.
Kusema kweli, siku za 40 za bwana utawala bwana Trump ni kama kile kipindi chake cha Apprentice. Ni kuna juu chini, kuna vuta ni kuvute, kuna uhasama mkubwa, na ni kama amepigwa na bumbuwazi, amepigwa na butwa. Manake anafahamu ya kwamba kuwa rais wa Marekani ni tofauti sana na kile kipindi chake cha Apprentice. Haezi kufagilia watu kando na kujiendeleza vile anataka.
Constantine, ukiwa huko chuo kikuu cha Yale, wewe unafuatilia siasa kwa karibu, umekuwa Tanzania na sasa uko hapa Marekani, hongera. Sasa wewe unaonaje swala hili halisi la Trump, wewe ikiwa ni mtu unaofuatilia siasa za Afrika na Marekani?
Kwa kweli jambo kubwa ambalo lipo katika akili za Waafrika wengi hususan wa Tanzania ni hili jambo la uhamiaji. Ukifikiria Waafrika wengi wanatafuta elimu Marekani. Kwa hiyo ukiangalia hata juzi mkandarasi wa kompyuta Celestino Min kutoka Nigeria alipofika hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi, wakamweka pale airport na kumhoji kwa sababu yeye alikuwa anaonekana kama vile ni mtu mgeni. Kwa hiyo hili jambo la uhamiaji linawashtua sana Waafrika na linawapa shaka Waafrika ambao wanaishi Marekani, ambao wenye kadi za kijani, ambao wamepewa ruhusa ya kuwa wakazi wa nchi hii ya kudumu, lakini sasa kwa sababu Rais Trump anabadilisha mfumo mzima wa uhamiaji, kunakuwa kuna shaka kidogo kuhusu maisha ya Waafrika wengi.
Na bila shaka tunazungumzia swala la siku 40 ya Trump, lakini vile vile tunaangalia je, Afrika Mashariki wanaangalia vipi utawala huu? Manake kitu Marekani kinachofanya, dunia nzima inahusika kwa sababu swala la misaada na kadhalika. Kwa hivyo Crispus huko Nairobi, vyombo vya habari na watu wanasemaje juu ya utawala huu?
Naam, shukran ndugu Abdishakur, na mwanzo nilipongeze shirika lenu kwa kuweza kuwasiliana na Waafrika mara kwa mara kuhusiana na uongozi wa Trump. Lakini niseme hivi ndugu Abdishakur, mambo ambayo yametokea katika siku za takriban 40 hivi tangu Rais Trump achukue hatamu za uongozi nchini Marekani si mambo ya kushangaza, manake yanatokana na historia na vile vile hulka yake hapo awali. Na najua kwamba hata wa Marekani wenyewe wamekuwa kijiuliza maswali mengi kuhusiana na uongozi wa Trump. Lakini hasa hasa katika bara la Afrika na hasa hasa eneo la Afrika Mashariki, kama vile kakangu kutoka eneo la Tanzania ama taifa la Tanzania alivyodokeza, nafikiri jambo ambalo wengi wanafuatilia ni swala la uhamiaji, na uhamiaji unaohusu wale wa Kenya ama pengine wa Afrika ambao wameingia katika taifa la Marekani kupitia mlango wa nyuma. Nafikiri hilo ndio swala ambalo linamiliki vichwa vya habari na vile vile vinywa vya Wakenya wengi kwa sasa, lakini si Wakenya ambao wako katika matabaka ya chini. Ni Wakenya ambao ni wasomi, Wakenya ambao wanatoka katika familia tajiri, na vile vile Wakenya ambao wanahusiana moja kwa moja na Wakenya ambao wanaishi katika taifa la Marekani.
Crispus, jina langu hapa Harrison Kamau, asanti sana kwa kushiriki, lakini kuna swali ambalo limeibuka na linaulizwa na watu kote ulimwenguni. Trump hana uzoefu wa siasa, lakini ni mfanyabiashara mashuhuri. Afrika wana matumaini kwamba yeye kutokana na uzoefu wa kibiashara anaweza kuinua hali ya kiuchumi ya ulimwengu na pia kuweza kuinua pia hali ya kiuchumi hata ya Afrika.
Ndugu Harrison, matumaini ni finyu. Manake Trump alipokuwa akiendeleza kampeni zake mwaka jana, alisema kwamba nia na lengo lake na jambo ambalo atatilia mkazo ni kuhakikisha kwamba Amerika ama Marekani inajifufua tena kiuchumi. Kwa kimombo najua alikuwa anasema kwamba make America great again. Kwa hivyo kutokana na kampeni hizo ilikuwa ni wazi kwamba bara la Afrika ama vile ukipenda Kenya ni masuala ambayo hayatapewa kipaumbele. Na tumeona katika uongozi wake katika takriban siku 40 ambazo zimepita, amekuwa akishughulikia sana sera ambazo zinamhusu Marekani moja kwa moja. Lakini ndugu Harrison, nafikiri jambo ambalo pengine litakuwa la manufaa ambalo pengine ameligusia kidogo tu, wajua bara la Afrika kwa sasa linakumbwa na msukosuko kuhusiana na swala la usalama. Ukiangalia swala la ama eneo la Afrika Mashariki kwa sasa, kuna kundi ambalo linajiita Al-Shabaab. Hilo ndilo kundi ambalo limekuwa msumari hasa hasa kwa eneo la Afrika Mashariki na hasa hasa hapa nchini Kenya. Nafikiri ikiwa ataweza kutilia maanani masuala kama hayo, pengine Mkenya atakuwa na matumaini na kusema kwamba pengine uongozi wa Rais Donald Trump umeanza kufikiria maeneo kama vile bara la Afrika.
Profesa hapa huyu amezungumzia ugaidi, lakini nafikiri itakuwa bora zaidi tuangalie toka siku ya kwanza alipoingia madarakani, tuchambue kidogo. Manake moja kati ya kazi kubwa alikuwa akifanya ni kutia saini amri za rais, kufutilia mbali sera nyingi zilizopitishwa na Rais Obama. Tukiangalia ya uhamiaji, imekwama mahakamani, anasema atatoa mpya. Vipi unaweza kuchambua swala hilo?
Inaonekana ya kwamba jambo hili litatatuliwa atakapotoa amri nyingine, na ataibatilisha ili hakikisha kwamba haitakwama tena mahakamani. Lakini ningependa pia kuangazia lile jambo la ugaidi, hususan suala la Al-Shabaab kule Somalia. Jambo linalokera sana ni kusisitiza sana kwa Bwana Trump msimamo wa kijeshi dhidi ya hivi vikundi. Ameongeza bajeti ya kijeshi ya Marekani, na ukiangazia upande wa Afrika Mashariki ni kama kutakuwa na ongezeko la vita dhidi ya vikundi vya kigaidi, na hilo ni jambo sawa. Jambo lingine la kusisitiza muhimu zaidi ni kuweza kuunganisha uchumi wa Somalia ili watu au vijana kule waweze kupata pato, waweze kujinufaisha kimaisha ili wasiangazie ugaidi. Hilo silo jambo nafikiria wadadisi hapa Marekani wamelifikiria au wameliwekea kipaumbele. Wameangazia sana masuala ya kijeshi na kuingilia masuala ya Afrika Mashariki kijeshi na Afrika kwa ujumla.
Na amri nyingine ambayo amesema atataka kuitoa na ameitoa ni kwamba anataka kufutilia mbali huduma nafuu kwa afya kwa Wamarekani ambayo ni Obamacare, ambayo tunaona inaleta mvutano mkubwa hivi sasa bungeni vile vile. Unahisi hawa Republican au Trump ameleta mwelewano au ameleta mpango ambao utaweza kukubalika na wengine?
Hajaleta mpango wowote kwa wakati huu. Kwenye kampeni alisema ya kwamba ataifutilia, lakini swali ni kwamba akilifutilia mswada huu wa Obamacare, ni nini kitakuwa pale ili kiweze kusaidia sekta ya afya hapa Marekani? Wale wa Marekani wapato ya chini watahudumiwa vipi akifutilia mbali Obamacare? Kwa hivyo ni kama ukiangazia ukipima kwenye kampeni alikuwa na msimamo mgumu, alisema kwamba atafutilia Obamacare, lakini kwa wakati huu imeonekana ya kwamba ameweza kuegemea upande wa wastani ili waweze kudadisi na kuzozana kwenye bunge ili waweze kupata suluhu kwenye jambo hili la kitakachoweza kuwekwa baada ya Obamacare kufutiliwa mbali.
Na swala hili linaonekana katika bunge vile vile, wa Republican wana mpango wao lakini wanagombana, na kama tunavyojua toka jana na hii leo mbunge Paul Ryan amesema kwamba inabidi hii itolewe. Sasa unafikiri bado wenyewe wanavutana chama cha Republican kuweza kutanzua swala hili?
Kusema kweli tusahau ya kwamba vile bwana Trump alichaguliwa kuwa mgombea tikiti ya wana Republican, kuna wengi kwenye chama chake hawakupenda jambo hilo. Kwa hivyo kuna mvutano wa kisiasa na hususan kwenye mswada huu wa Obamacare. Bwana Ryan na wengi kwenye chama hawana msimamo, ni kama wamegawanyika. Kwa hivyo chama cha Republican hakina jibu. Wakifutilia Obamacare itakuwaje? Tusahau pia kwamba miaka miwili ijayo kutakuwa na uchaguzi mwingine wenye baraza la wana Congress. Kwa hivyo wana Republican ni kama watachenga chenga hizi za kisiasa huku na kule ili waweze kujipima baada ya miaka miwili, waone vile siasa zitaenda, wasifutilia Obamacare angalau wapewe kichapo kwenye uchaguzi ujao miaka miwili ijayo hapa Marekani.
Narudi kwako Constantine. Constantine, kati ama miongoni mwa amri za rais ambazo alizitoa Rais Donald Trump, mmoja wapo ni kuondoa mkataba wa kibiashara wa Trans-Pacific, yani TPP. Na mkataba huu miongoni mwa mataifa wanachama ni kama Vietnam, Malaysia, Brunei na Chile. Waona kama kulikuwa na labda ama ni wakati Marekani inaacha kufanya biashara na mataifa ambayo labda kidogo yanaonekana ni dhaifu kiuchumi, ama hatua hii inaelekea wapi kulingana na unavyoona wewe?
Hatua hii kwa kweli inalingana na matukio yaliyotokea Uingereza pia hivi karibuni, ile jambo la wananchi wa Uingereza kuamua kuondoka kutoka kwenye umoja wa Ulaya na kusema kwamba wao badala ya kuwa katika huo umoja watawasiliana na kujaribu kutengeneza mifumo ya biashara kwa kila nchi mmoja baada ya nyingine. Sasa Rais Trump naye ana nia ambayo inafanana na nia ya Waingereza, kwa maana alivyofuta huo mfumo wa TPP hakumaanisha kwamba hataki kufanya biashara na hizo nchi, lakini anataka kujaribu kujadiliana tena upya na kuhakikisha kwamba malengo ya Wamarekani katika kuongeza ajira kwa ajili ya wananchi wao, kwa ajili ya kuongeza faida katika hizo biashara, zinawekwa kwanza. Kwa hiyo yeye ana huo msemo kwa Kiingereza, anasema make America first, kwa maana kwamba Marekani ndo ikiwe kipaumbele katika kila jambo ambalo serikali ya Marekani inajadiliana na serikali nyingine.
Constantine, kuna swali ambalo tumepata pia kutoka kwa wasikilizaji wetu wengi, na watu wengi wamejiuliza kwamba kuna uwezekano kwamba Marekani katika kuondoa wanachama ama kujiondoa kwenye mikataba ya kibiashara huenda ikajifungia yenyewe kutokana na biashara za ulimwengu, na pengine badala ya kunawili kibiashara ikawa kwamba imejitenga.
Kwa kweli kusema kwamba Marekani kuweza kujifungia yenyewe haiwezekani. Marekani ni uchumi mkubwa kuliko wote duniani. Wamarekani wanafanya biashara katika kila kona ya dunia yetu. Ukiangalia kwa mfano mikopo ambayo wamepewa na watu wa nchi nyingine, ukiangalia Uchina, haiwezekani Marekani ikaendelea kujifungia na kusema kwamba itafanya biashara tu katika mipaka yao wenyewe. Ukiangalia hata ukiangalia jinsi ndege kama Boeing, biashara ya kampuni ya Boeing, hawawezi kutengeneza ndege bila kutumia vifaa kutoka Mexico. Hawawezi kutengeneza Boeing bila kutumia wakandarasi kutoka Ujerumani, kutoka India. Kwa hiyo ni nchi ambayo haiwezekani hata siku moja ikaweza kufunga milango kwa wafanyabiashara wa nchi nyingine, haiwezekani.
Naam, kabla tujaendelea mbele, kuna msikilizaji Ocheng George huko Kenya. Karibu katika Live Talk ukiwa una swali au maoni yako.
Asante sana mtangazaji. Kwanza nina maoni kidogo. Mimi katika hizi siku 40 za uongozi wake Trump, kwa kweli sijaona mageni sana ambayo niliyatarajia. Kwa sababu yale nimeona na yale nimeasikia ni majibizano tu kati ya Trump na Mexico. Kwa mfano, unapata Trump anaagiza kwamba ukuta ujengwe kati ya Marekani na Mexico na Mexico ugaramie. Hapa inanitia kiwewe sana, kwa sababu vile rais wa Mexico alivyojibu na kusema ya kwamba Mexico haiwezi gharamia ujenzi huo, basi inadhihirisha kwamba Trump hakuizungumzia hii kitu na Mexico kwanza kabla ya kutoa agizo lake. Kwa hivyo nahimiza tu uongozi huu wa Trump ambao umeanza sasa, ambao bado ni mgeni, uweze kutilia mkazo na kuzungumzia kitu kiundani kabla akijaweza kutoa amri fulani ambayo italeta majibizano mbele ya umma. Na kuhusu katika bara letu la Afrika na Afrika Mashariki kwa ujumla, kile ambacho ningeomba ni ya kwamba Trump aweze kufanya yale Obama alikuwa anaendeleza, aweze kuziendeleza zaidi, ili sisi kama watu wa Afrika Mashariki tuweze kufurahia uongozi wake. Kwa sababu wakati wa kampeni zake kuna mambo mingi sana aliahidi, kama kukabiliana na viongozi ambao wamekataa kuondoka madarakani na mengine mengi sana. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya.
Bila shaka, asante sana. Swala hilo zuri kabisa ametuingiliza, ametueletea Constantine, kwamba hali ya Marekani itaweza kubadilika. Sasa kwako wewe profesa, katika kipindi hichi cha 40, wachambuzi na waandishi wa habari wanasema utafikiri tayari ashafanya miaka 4 madarakani. Vipi utawala wa Trump, namna unavyoendelea na mambo anayochukua, tabadilisha sera, uchumi na maelekeo wa Marekani?
Ni muhimu sana ukiangazia sera za bwana Trump uweze kutofautisha anayoyasema na anayoyafanya. Kwa hivyo inaonekana hayaingiliani. Maana yake anasema hivi, lakini msimamo kwa mfano na China, Uchina, siku za kwanza alisema kwamba ataweza kuangazia kuwekea kipaumbele Taiwan. Akabadilika tena, akakataa kusaini mkataba kusema lazima akubali ya kwamba Taiwan iwe taifa huru kando na Uchina. Kwa hivyo kuna ule uzoefu wake wa kipindi chake cha apprentice. Anapenda kujibwaga, anapenda kuongea zaidi, lakini ukiangazia kwenye sera zake, hususan kwenye sera zake kwa mataifa ya kigeni, hakuna mabadiliko. Jambo la pili pia ningependa kuangazia ni kusema ya kwamba ni muhimu sana tukumbuke ya kwamba bwana Bush alikuwa na maandamano baada ya kuingilia Iraq. Hivi vile bwana Trump yuko.
Lakini Bush ilikuwa kwa sababu amechukua hatua ya kuingilia Iraq, ndio maana watu walikuwa wanapinga. Lakini huyu toka siku ya kwanza kuingia madarakani, tabaka mbali mbali zimekuwa na maandamano.
Hapo ni sawa, lakini jambo ninalo lisisitiza ni kwamba nchi imegawanyika nusu na nusu, ni kama imegawanyika kati. Nusu ya nchi ni wana Democrat, nusu ya nchi ni wana Republican. Vile Obama alianza hatamu yake ya kwanza, wana Democrat waliongoza kwenye White House, waliongoza kwenye bunge na pia waliongeza kwenye viti vya magavana. na lazima tusisitize jambo hilo. Kwa hivyo bwana Trump pia wana Republican wanaangazia wako mbele kwenye ugavana. Kwa hivyo watasisitiza, watatumia magavana wao, wingi wao kwa magavana, wingi wao kwa bunge, kuweza kuendeleza sera za wana Republican.
Asante sana, muda umemalizika. Asanteni hapa, kulikuwa na Professor David Monda kutoka New York, Constantine Manda kutoka chuo kikuu cha Yale, na wewe mwenyewe Crispus Yanken akiwa huko Nairobi. Asanteni hapa, nilikuwa na Harrison Kamau, tunasema kwa herini.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Basi mpenzi msikilizaji, ni kipindi hicho cha marudio kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi hivi sasa mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema zaidi ya watu 110, wengi wakiwa wanawake na watoto, wamekufa kutokana na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa maji safi ndani ya saa 44. Hali hiyo ilikichochewa na ukame. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumamosi mjini Mogadishu, waziri mkuu wa Somalia Hassan Ali Kaire alitangaza idadi rasmi ya vifo na kufuatia miezi kadhaa ya ukame na njaa vilivyopiga nchi hiyo. Amesema alipata taarifa leo kwamba zaidi ya watu 110 wamekufa kufuatia janga hilo katika maeneo kadhaa nchini Somalia, hasa kwenye majimbo ya Bay na Bakool. Mapigano yameendelea nchini Libya leo Jumamosi kugombea kudhibiti maeneo ya mafuta katika mji wa Benghazi. Jeshi la nchi hiyo lililoko upande wa mashariki au kwa kifupi LNA iliachilia udhibiti jana Ijumaa katika moja ya vituo vya mafuta iliyokuwa imekamata mwaka jana. Kujiondoa huko kunafuatia shambulizi kutoka kundi moja linalojulikana kama Benghazi Defense Brigade. Ahmed Al-Mismari na msemaji wa LNA aliliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba LNA ilijibu mashambulizi hayo kwa kuanza mashambulizi ya anga huko Raslanof, Essidra, Ben Jawad na Harawa. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kuchukuliwa hatua kali kutokomeza mashambulizi ya watu wenye ulemavu wa ngozi wanaouawa na wengine kukatwa viungo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva anaripoti kwamba shirika linalotetea watu wenye ulemavu wa ngozi limewakilisha ripoti katika baraza la kutetea haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Zaidi ya mashambulizi 600 na ukiukwaji mwingine dhidi ya maalbino yameripotiwa katika nchi 27 zaidi ya miaka 6 sasa, huku lingine likiwa limetokea hivi karibuni. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa Loposa Ero amesema inaaminika kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi wanaweza kuwa na nguvu za maajabu. Ameongeza kuwa kuna uhitaji mkubwa wa viungo vyao vinavyotakiwa kutumika katika ushirikina na madawa ya kitamaduni.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.